Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Κάτω Ιταλία, τη Σικελία, τη Σαρδινία, την Κορσική, σε όλες τις χώρες που βρέχονται από τη Μεσόγειο, σε όλα τα κράτη πέριξ του Καυκάσου, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή «Έλληνες παντού». Η κυρία Παναγιώτα Χρονοπούλου ρυθμίζει σήμερα την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης, που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, σας καλωσορίζει όλους εσάς σε όλο τον κόσμο και ειδικά τον σημερινό καλεσμένο της εκπομπής μας, που είναι ο Δόκτωρ Γεώργιος Ατσαλάκης, αναπληρωτής καθηγητής, οικονομολόγος στο Πολυτεχνείο της Κρήτης, στη Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης και μάλιστα επικεφαλής ενός εργαστηρίου το οποίο δίδει διαρκώς και για πληθώρα ζητημάτων αναλύσεις δεδομένων και προβλέψεις που αφορούν σε μια πληθώρα ζητημάτων. Αγαπητέ μου Δόκτωρα Γιώργο Ατσαλάκη και καθηγητή του Πολυτεχνείου Κρήτης, καλωσορίσατε. Με μεγάλη χαρά σας υποδεχόμαστε και πάλι στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού.
Γεια σας εσάς, τους συνεργάτες σας και στους ακροατές μας σε όλο τον κόσμο και δράτω με τις ευκαιρίες να σας συγχαρώ και πάλι γιατί τις τόσο σημαντικές εκπομπές που οργανώνατε για τους τόσο σημαντικούς προσκεκλημένους που καλείτε και πραγματικά ρίχνετε φως σε σημαντικά θέματα που διαμορφώνουν και μεταμορφώνουν την παγκόσμια οικονομία και κοινωνία και τονίζετε την σημαντική θέση που πρέπει να έχει η Κύπρος και η Ελλάδα σε αυτές τις μεταβολές που συμβαίνουν στο παγκόσμια κλίμακα. Είναι μεγάλη μας χαρά και τιμή να βρισκόμαστε μαζί σας.
Και δικιά μας πρωτίστως και μάλιστα οφείλω να σας απαντήσω σε αυτά τα οποία είπατε. Πάντοτε ερευνητές, καταξιωμένοι επιστήμονες, δίνετε το έναυσμα για τέτοιου είδους αναζητήσεις τις οποίες επιχειρεί και τούτο το βήμα. Ειδικά τις προηγούμενες ημέρες που είχαμε μια πολύ σημαντική επίσκεψη στη χώρα μας από την πλευρά του Ινδού Πρωθυπουργού, έμεινα με την αίσθηση, όπως και οι περισσότεροι Έλληνες, ότι κάποια πράγματα τα οποία συνιστούν επαναστατικές προσεγγίσεις και από την πλευρά της Ινδίας αλλά και από την πλευρά της ίδιας της Ελλάδας και της Ευρώπης μένουν πάντοτε χωρίς εκείνη τη βαθιά ανάλυση που θα δώσει στον πολίτη να αντιληφθεί ένα γενικότερο σύστημα αλλαγών το οποίο επηρεάζει και την Ελλάδα και την Κύπρο, όπως είπατε, και γενικότερα τον κόσμο. Λοιπόν, στην κατεύθυνση αυτή, μέσα από ένα σύντομο, εύστοχο, περιεκτικό, αλλά ιδιαίτερα αποκαλυπτικό άρθρο σας, μπήκα στην διαδικασία να προσεγγίσω κι εγώ με τη δικιά σας βοήθεια τι συμβαίνει ακριβώς γύρω από την Ινδία. Και πραγματικά αυτός ήταν και ο λόγος που σας καλέσαμε σήμερα, γιατί ο ίδιος και οι συνεργάτες σας στο εργαστήριο αυτό του Πολυτεχνείου της Κρήτης, το Εργαστήριο Ανάλυσης Δεδομένων και Πρόβλεψης, μας δώσατε κάποιους πολύ σημαντικούς όρους δια των οποίων ίσως μπορούμε να προσεγγίσουμε λίγο καλύτερα τις αλλαγές στην περιοχή. Θα σας πω για παράδειγμα, και θέλω με αυτό να ξεκινήσουμε. Υπογραμμίζεται στο συγκεκριμένο άρθρο ότι η Ινδία έχει φτάσει να θεωρείται το επόμενο παγκόσμιο εργοστάσιο. Και θα ήθελα πραγματικά να μπούμε στην διαδικασία και να ξεκινήσουμε από αυτό την προσέγγιση μας της Ινδίας. Ποιοι είναι οι λόγοι που οδηγούν τον καθηγητή Γιώργο Ατσαλάκη να χαρακτηρίζει την Ινδία επόμενο παγκόσμιο εργοστάσιο?
Ναι, ο κυρίαρχος λόγος είναι ότι τα χρόνια της πανδημίας ζήσαμε τις αναστατώσεις που μπορούν να δημιουργηθούν στην οικονομία και τις αρνητικές συνέπειες όταν μία συγκεκριμένη φοδιαστική αλυσίδα, αυτή που ερχόταν από την Κίνα κυρίως, για κάποιο λόγο απορριθμιστεί, η οποία απορριθμίστηκε από την πανδημία και στη συνέχεια τι άλλο μπορεί να συμβεί όταν μία άλλη αλυσίδα, οι μεταφορές εμπορευμάτων από την Ρωσία εξαιτίας της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία σταματήσει εντελώς η ροή. Η Ινδία αυτή τη στιγμή αρχίζει και δέχεται μία σειρά επενδύσεων από εταιρείες που θέλουν κυρίως να φύγουν από την Κίνα. Επειδή στην Κίνα πυκνώνουν πάρα πολλά σύννεφα αυτή τη στιγμή και λόγω του καθεστώτος της Κίνας αλλά και λόγω των κυρώσεων που επιβάλλονται διότι η Κίνα εξάγει μία σειρά προϊόντων με κάπως αθέμητο ανταγωνισμό διότι δεν λαμβάνει μέρος στη μείωση των διοξείδιο του άνθρακα, παράγει το 65% του προϊόντος από διοξείδιο του άνθρακα, ενώ η Ευρώπη και η Αμερική έχει πολύ μεγάλα κόστη για να προστατεύσει το περιβάλλον, με αποτέλεσμα το εμπορικό έλλειμμα της Ευρώπης και της Αμερικής με την Κίνα να είναι πάνω από $1 δισεκατομμύριο την ημέρα. Αυτό έχει ως συνέπεια τόσο η Ευρώπη όσο και η Αμερική να αναζητήσουν άλλες χώρες ώστε να διαφοροποιήσουν τις προμήθειές τους και από άλλους προορισμούς. Και το τι συμβαίνει τώρα στη Ρωσία έχει πολύ μεγάλη, στην Ινδία έχει πάρα πολύ μεγάλη
τεράστια σημασία.
Διότι η Ινδία ουσιαστικά ήταν περικυκλωμένη από τους πολλούς δρόμους του μεταξιού
κινέζικος δρόμος μεταξιού.
Που έλεγε η Κίνα, η οποία μέσα από τους δρόμους του μεταξιού μετέφερε τα εμπορεύματα και τις πρώτες ύλες προς την Κίνα, αλλά κυρίως τα εμπορεύματα προς την Ευρώπη και την Αμερική. Και φυσικά εξασκούσε και πολιτική επιρροή σε πάρα πολλές χώρες. Οπότε η Ινδία, το μόνο δρόμο που είχε για να μπορέσει να φτάσουν τα εμπορεύματά της στην Ευρώπη ήταν μέσα από το Ιράν, μέσα από την Κασπία θάλασσα να φτάνουν στη Ρωσία και από τη Ρωσία να διέρχονται κατευθείαν στην Ευρώπη. Με την εισβολή όμως της Ρωσίας στην Ουκρανία αυτή η κίνηση δεν μπορεί να γίνει σήμερα. Φεύγουν κάποια εμπορεύματα από την Ινδία μέσω του Ιράν και πάνε στη Ρωσία, αλλά είναι μόνο αυτά που καταναλώνει η Ρωσία.
Πολύ σωστά.
Αυτά που χρειάζεται η Ευρώπη δεν μπορούν να περάσουν πλέον από αυτόν τον δρόμο, ο οποίος να πούμε ότι χρησιμοποιούταν τα τελευταία 20 χρόνια και βόλευε πάρα πολύ και τη Ρωσία, διότι με αυτόν τον τρόπο κατέβαινε στις θερμές θάλασσες μέσα από τον κόλπο του Περσικού και στον Ινδικό ωκεανό που πάντα το ήθελε γεωστρατηγικά, αλλά βόλευε και το Ιράν ως διαμετακομιστικό κέντρο και φυσικά βόλευε και την Ινδία. Τώρα η σημασία αυτού του δρόμου, το corridor όπως το ονομάζεται στη διεθνή ορολογία, αυτού του διαδρόμου έχει μειωθεί πάρα πολύ μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Και η Ινδία πρέπει να αναζητήσει ένα εναλλακτικό δρόμο μέσα από τη διόρυγα του ΣΟΕΣ
Σωστά.
για να φτάσει στην Ευρώπη.
Θέλω πριν πάμε σε αυτά όμως να μπούμε σε μια συγκριτική προσέγγιση οικονομιών, προσανατολισμών, δημογραφικών χαρακτηριστικών ανάμεσα στην Ινδία και στην Κίνα. Οι σταθεροί ακροατές τούτης της εκπομπής θα θυμούνται τον καθηγητή Γιώργο Ατσαλάκη, τον σημερινό μας συνομιλητή, προκαιρού να αναλύει από τούτο το βήμα, από τη Φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Έλληνες Παντού, κάποιες αλλαγές επιταχύρω στην Κίνα, τις οποίες τις είχε προσεγγίσει και αναλύσει σε πολλά επίπεδα και για τον χρόνο που χρειάστηκε η Κίνα για να μεγεθυνθεί οικονομικά και για τον τρόπο με τον οποίο στάθηκε απέναντι στο μεγάλο ζήτημα του δανεισμού, της αγοράς χρέους, ξένου χρέους, της αγοράς των ακινήτων, της εσωτερικής ανάπτυξης, της κατανομής του πλούτου στο εσωτερικό της Κίνας. Και από την άλλη μεριά, με την σημερινή μας επαφή και επικοινωνία, αγαπητέ μου καθηγητή δόκτωρα Γιώργο Ατσαλάκη, μας δίνεται η δυνατότητα, και σας παρακαλώ γι' αυτό, μιας προσέγγισης η οποία αφορά στην πορεία των τελευταίων δεκαετιών για την Ινδία και τι δείχνει η συγκεκριμένη πορεία, και για την Κίνα και τι δείχνει επίσης η συγκεκριμένη πορεία για την Κίνα, δεδομένου ότι πολλά πράγματα, ειδικά μετά το Ουκρανικό, έχουν αλλάξει άρδιν.
Ναι, με δύο λόγια, όπως είχαμε πολύ έγκαιρα προβλέψει πράγματι και το είχαμε αναφέρει και στις εκπομπές σας και πέρυσι και όλας,
ακριβώς,
αλλά και πρόσφατα, είχαμε κάνει μία σειρά αναλύσεων από τις οποίες τα δεδομένα έδειχναν ότι η Κίνα θα ακολουθήσει κάποια στιγμή τον δρόμο που ακολούθησε η Ιαπωνία το 1990,
ακριβώς,
όταν και αυτή έφτασε σε ένα πικ ανάπτυξης, mm-hmm, με δανεικά χρήματα, χωρίς να έχει την τεχνογνωσία να διαχειριστεί μεγάλα κεφάλαια και τα χρέη που δημιούργησε τότε, με αποτέλεσμα τα τελευταία 25 χρόνια η Ιαπωνία να βρισκόταν μόνιμα σε αποπληθωρισμό και να μην μπορεί να αναπτυχθεί, να περάσει τα 5-3 ΑΕΠ. Σε αυτό την πορεία ακολουθεί και η Κίνα, η οποία μπήκε σε αποπληθωρισμό σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις. Αλλά αυτά που συμβαίνουν στην Κίνα είναι αρκετά ανησυχητικά, επειδή ήδη υπάρχουν αποφάσεις που απαγορεύουν να δίνονται στοιχεία για την οικονομία,
ακριβώς,
στη δημοσιότητα, mm-hmm, και επίσης κάποια στοιχεία για την ανεργία πλέον δεν θα ανακοινώνονται.
Επίσημη προσπάθεια συσκότησης είναι αυτά, για να το λέμε έτσι χήμα, συσκότησης γύρω από τις συνθήκες που επικρατούν στην, ακριβώς, συγκεκριμένη χώρα. Μάλιστα.
Και μία ανεργία στους νέους, σύμφωνα με τα στοιχεία πριν απαγορευτεί η διάδοσή τους, που ήταν 20%, μία ανεργία 20% στην Κίνα, η οποία είχε την πολιτική του ενός παιδιού, ίσως να μεταφράζεται σε πάνω από 40% ανεργία σε κάποιες άλλες χώρες που έχουν τη δυνατότητα να κάνουν δύο παιδιά ή κάτι. Mm-hmm. Οπότε αυτό δίνει ένα πλεονέκτημα στην Ινδία, διότι έχει δημοκρατικό καθεστώς η Ινδία, εναλλάσσονται οι κυβερνήσεις και οι επιχειρήσεις αισθάνονται περισσότερο ασφαλείς εκεί και δεν έχουν το φόβο ότι κάποια μέρα η κυβέρνηση θα τους κάνει αυτά που έκανε πρόσφατα η Ρωσία στις δυτικές εταιρείες και να χάσουν τα κεφαλαία τους. Οπότε γι' αυτό το λόγο γίνεται η Ινδία ελκυστική και επίσης και οι άλλες χώρες εκεί στην περιοχή της Αλτασίας, όπως λέμε, το Βιετνάμ, η Ταϊλάνδη, η Μαλαισία και οι Φιλιππίνες, και αυτές γίνονται προορισμοί για επενδύσεις, αλλά η Ινδία έχει πολύ μεγάλη σημασία διότι έχει τα μεγέθη να αναπτυχθεί. Mm-hmm. Έχει δημοκρατικές διαδικασίες, δεν έχει δημογραφικό πρόβλημα.
Ακριβώς.
Έχει πάρα πολλούς νέους που γεννιούνται. Έχει πολλές θέσεις εργασίας να δημιουργήσει. Και έχει και πάρα πολύ μορφωμένο προσωπικό, το οποίο το εξάγει σχεδόν σε όλες τις χώρες από την Ινδία. Το σημαντικό τώρα είναι για τη χώρα μας ότι ό,τι βγαίνει από το ΣΟΕΣ προσεγγίζει πάρα πολύ κοντά στην Κύπρο, mm-hmm, και στη συνέχεια στην Ελλάδα.
Πολύ σωστά.
Αυτός είναι και βασικά ο σημαντικός ρόλος που όποτε η Ελλάδα και η Κύπρος τον έπαιξαν στο παρελθόν, από τη μινωική εποχή, mm-hmm, είχαν αναπτύξει το εμπόριο και είχαν γίνει ισχυρές δυνάμεις στο πέρασμα της ιστορίας. Και πάρα πολλά στοιχεία συνηγορούν αυτή τη στιγμή ότι έρχεται μια τέτοια ευκαιρία πάρα πολύ σημαντική που δεν έρχεται τόσο συχνά και έρχεται τώρα μια τέτοια ευκαιρία και αναμένεται οι πολιτικοί και οι κυβερνώντες και τα κόμματα κυρίως να την διαγνώσουν, να την αξιοποιήσουν και να την εκμεταλλευτούν στο έπαρκο, διότι πρέπει να θυμόμαστε ότι πάντα εμάς η δύναμή μας ήταν η ναυτιλία.
Ακριβώς.
Είμαστε ένας χώρος με πάρα πολλά νησιά, με τις μεγαλύτερες ακτογραμμές ίσως από κάθε άλλη χώρα, και αυτό μας έδινε πάντα το πλεονέκτημα να μπορούμε να απλωθούμε στη θάλασσα και να προστατευτούμε και από τη θάλασσα, όπως έχει δείξει και η ιστορία στο παρελθόν. Αυτή η ευκαιρία τώρα είναι πάρα πολύ σημαντική, διότι η Ινδία έχει αισθάνεται τον κλειό της Κίνας.
Ακριβώς.
Και δεν μπορεί εύκολα να κάνει εξαγωγές στην Ευρώπη και στην Αμερική.
Να το πούμε και λίγο διαφορετικά. Μήπως και η Δύση αξιοποιεί όλα αυτά τα χαρακτηριστικά τα οποία αναφέρατε μέχρι στιγμής και αυτά που θα αναφέρουμε και στη συνέχεια στη διάρκεια της συζήτησής μας. Μήπως η Δύση και κυρίως οι Ηνωμένες Πολιτείες, προκειμένου να διαμορφώσει έναν πυλώνα ικανό να αφήσει πίσω στον ανταγωνισμό την Κίνα.
Ναι, κοιτάξτε να δείτε, αν το δούμε λίγο από ένα υψηλότερο σημείο προβολής, και δούμε την γενική παγκόσμια οικονομική κατάσταση, θα δούμε ότι παλαιότερα, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η Αμερική ήταν μια κυρίαρχη δύναμη, και όσο υπήρχε μια κυρίαρχη δύναμη, υπήρχε αρκετή τάξη στο παγκόσμιο σύστημα και δεν εμφανιζόταν κάποιες χώρες που να θέλουν να κάνουν ένα θεωρητισμό, να επεκτείνουν τα σύνορά τους με τη βία και ούτω καθεξής. Καθώς όμως κάποιες χώρες αναπτύχθησαν, κυρίως με τις φθηνές εξαγωγές που έκαναν προς τη Δύση και την Αμερική, όλο τον πλούτο που μάζευαν δεν τον άφηναν να διαχυθεί στο λαό, ώστε να ανέβει το ιδιωτικό επίπεδο του λαού, αλλά τον δαπανούσαν σε εξοπλισμούς. Τόσο η Κίνα, όσο και η Ρωσία, όσο και η Τουρκία κινούνταν προς αυτή την κατεύθυνση, και έτσι βλέπουμε στην διπλανή Τουρκία η μάχη γίνεται για το φθηνό κρεμμύδι. Όμως οι δαπάνες για πολεμικούς εξοπλισμούς είναι τεράστιες στη χώρα αυτή. Και όπως ο Θουκυδίδης είπε πριν 2.500 χρόνια, όταν ένα καθεστώς εξοπλίζεται, θα έρθει η στιγμή που θα χρησιμοποιήσει αυτή τη δύναμη και ο πρώτος που τη χρησιμοποιήσει είναι ο πρώτος γείτονας. Και το ξέρουμε πολύ καλά και το έχουμε ζήσει εμείς, αλλά κάτι παρόμοιο συμβαίνει σήμερα σε μία σειρά από χώρες.
Ακριβώς.
Οι οποίες χώρες αρχίζουν και κάνουν και κάποιες μορφές συμμαχιών και έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό, ότι διακυβερνώνται από αφιλεγόμενα καθεστώτα μονοκρατικά, κάποια είναι και θεοκρατικά και κάποια είναι και δικτακτορικά απόλυτα. Και διαμορφώνεται έτσι μια συμμαχία.
Είναι διαμορφωμένος ένας άξονας. Μην μασάμε τα λόγια μας. Δηλαδή, Κίνα, Πακιστάν, Τουρκία, Ιράν ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία. Και αναρωτιέμαι αν μέσα από όλη αυτήν την διαδικασία των αλλαγών που είδαμε σε παγκόσμιο επίπεδο και πολλές από αυτές τις νέες κινήσεις ξεπήδησαν μετά το ουκρανικό, αν γενικότερα η προσέγγιση που επιχειρεί η Ινδία στην Δύση είναι και η απάντηση και στον άξονα που προαναφέραμε, αλλά και γενικότερα μπορεί εν δυνάμει να είναι η απάντηση της Δύσης σε σχέδια τα οποία τα βλέπουμε να υλοποιούνται τα τελευταία χρόνια. Η Ινδία έχει και έναν λόγο παραπάνω. Ζει με το Πακιστάν και την Κίνα, εκεί κοντά στο Κασμίρ, το καθεστώς μιας ιδιαίτερης αντιπαράθεσης, με πάρα πολλές φορές αυτή η αντιπαράθεση να ξεφεύγει και να οδηγεί ακόμα και σε ματηρά διασυνοριακά επεισόδια, έτσι.
Ναι, αυτό είναι πραγματικότητα. Γίνονται συνεχώς διαμάχες εκεί στα σύνορα με την Ινδία και την Κίνα και πράγματι χάνονται ζωές. Αλλά αυτό ουσιαστικά επιβεβαιώνει αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι αυτές οι χώρες, επειδή έχουν αποκτήσει κάποια στρατιωτική ισχύ, υπερεκτιμούν τη δύναμη την οποία έχουν και υπερεκτιμούν ότι οι κοινωνίες οι οποίες μέσα από τόσα χρόνια έχουν καταφέρει και έχουν καθιδρύσει δημοκρατικά καθεστώτα και έχουν προστατεύσει τις ατομικές ελευθερίες και την ατομική περιουσία των πολιτών, υπερεκτιμούν ότι δεν θα αντιδράσουν. Οι κοινωνίες οι δυτικές που έχουν καταφέρει αυτά τα επιτεύγματα του πολιτισμού θα αντιδράσουν και θα συνενωθούν και βλέπουμε ότι γίνονται αυτή η συνένωση είτε στα πλαίσια του ΝΑΤΟ που προσφοράνε όλο ένα και περισσότερες χώρες, είτε και άτυπα, όπου είδαμε στην τελευταία σύνοδο του ΝΑΤΟ συμμετείχαν και οι πρωθυπουργοί της Ιαπωνίας, της Νότιας Κορέας και της Αυστραλίας. Δηλαδή έχει ήδη σχηματιστεί ένα τόξο το οποίο θα προσπαθήσει να αποκρούσει αυτούς τους νεοθωμανισμούς, της Σοβιετικής Αυτοκρατορίας ή κάποιες Κινέζικες Αυτοκρατορίες ή οποιαδήποτε άλλη εμφανιστεί, η οποία θα προσπαθήσει μέσα από τη βία, μέσω της βίας να κάνει αλλαγές συνόρων και φυσικά να κάνει λαούς να υποφέρουν. Μεγάλη σημασία σε όλα αυτά και στο τέλος της ημέρας αυτό που έχει σημασία είναι ποιος έχει την ικανότητα σήμερα να καινοτομεί και να δημιουργεί νέες τεχνολογίες. Εκεί παίζεται όλο το παιχνίδι και κυρίως ποιος θα μπορέσει να αναπτύξει τις νέες τεχνολογίες στο διάστημα, κυρίως στα συστήματα επικοινωνίας, διότι από το διάστημα μπορούμε να δούμε και στη και πάνω και κάτω από τη γη, αλλά και πάνω στη θάλασσα και κάτω από τη θάλασσα και βλέπουμε ότι πολλοί εποφθαλμιούν να αποκτήσουν τον έλεγχο του διαστήματος είτε με μπαλόνια, είτε με μόνιμες εγκαταστάσεις και ούτω καθεξής. Άρα η Δύση προσπαθεί ήδη να περιορίσει τη δυνατότητα αυτών των χωρών να αποκτήσουν υψηλή τεχνολογία, την οποία πολλές φορές υποκλέπτεται με αθέμητους τρόπους. Ξέρετε, υπάρχουν χώρες που έχουν ένα ειδικό πρόγραμμα που λέγεται απόκτηση ταλέντων, που αν φύγεις από μια δυτική χώρα και κλέψεις κάποια βιομηχανικά μυστικά, μπορεί να πας σε αυτή τη χώρα να πάρεις τεράστιες επιδοτήσεις, να αντιγράψεις ό,τι έχεις κλέψει σε μια άλλη χώρα και να το παράγεις. Και παίρνεις κρατικά χρήματα από αυτά. Αυτά τα φαινόμενα πρέπει να τα γνωρίζουν οι διεθνώς κυβερνώντες, αλλά και οι πολιτικοί, και να χαράσουν ανάλογα στρατηγικές, διότι τη δημοκρατία που καταφέραμε με τόσο κόπο και τόσα πολλά χρόνια και με τόσες θυσίες χιλιάδων ανθρώπων μπορούμε πολύ εύκολα να τη χάσουμε σε κάποια στιγμή, διότι από ό,τι φαίνεται υπάρχουν αρκετές χώρες που δεν θέλουν δημοκρατία. Έτσι, και είδαμε το τι συνέβη στο Αφγανιστάν. Στο Αφγανιστάν δεν ήθελαν καμία δημοκρατία. Τους αρέσει να υπομένουν αυτά που υπομένουν. Οπότε θα πρέπει να δούμε αυτή τη διαμάχη η οποία γίνεται και η οποία σε σύνολο χωρών είναι περίπου 50-50% οι χώρες. Είναι περίπου 50% δημοκρατικές χώρες και 50% περίπου οι λιγότερο δημοκρατικές, αυταρχικές ή απόλυτα δικτατορικές χώρες.
Αν μου επιτρέπετε να υπενθυμίσω στους ακροατές μας ότι συνομιλούμε, κυρίες και κύριοι, με τον δόκτορα Γεώργιο Ατσαλάκη, αναπληρωτή καθηγητή, οικονομολόγο στο Πολυτεχνείο Κρήτης, στη Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης και επικεφαλής του Εργαστηρίου Ανάλυσης Δεδομένων και Πρόβλεψης. Ξέρετε, όση ώρα σας άκουγα τώρα, έκανα μια σκέψη την οποία θα μοιραστώ μαζί σας και με τους ακροατές μας. Ινδία, Κύπρος, Ιουγκοσλαβία για παράδειγμα. Εκεί γύρω στα 1961 συμμετείχαν στο κίνημα των αδεσμεύτων με τον Νεχρού, τον Μακάριο, τον Τίτο. Λοιπόν, αν δούμε την πορεία που ακολούθησαν στην συνέχεια, μπορούμε να λύσουμε αρκετά συμπεράσματα για το πώς εξελίχθηκαν στη συνέχεια αυτές οι χώρες. Σκέφτηκα τους αδέσμευτους για ένα και μόνο λόγο και θέλω να σας δώσω το λόγο και να προσεγγίσετε τη σημερινή κατάσταση, αλλά και να μας πείτε αν ο ίδιος και το εργαστήριό σας έχει μπει στην διαδικασία να αναλύσει, να προβλέψει κάποια πράγματα τα οποία αφορούν στην Ινδία που έχουμε βάλει σήμερα στο μικροσκόπιο. Θα σας πω λοιπόν, έτσι ξεκάθαρα, μπορεί από τη μια μεριά η Ινδία να έχει τόσα και σοβαρά προβλήματα με την Κίνα και από την άλλη μεριά να μπαίνει στην διαδικασία λόγω του γεγονότος ότι η Βραζιλία, η Ρωσία, η Ινδία, η Κίνα και η Νότια Αφρική συμμετέχουν στους BRICS, ούτως ή άλλως από τα αρχικά των ονομάτων αυτών των χωρών βγαίνει το BRICS. Μπορεί να έχει ταυτόχρονα η Ινδία και μια στάση ουδετερότητας που την έχει σε ό,τι αφορά στις κυρώσεις στην Ρωσία και γενικότερα αυτό το πάτημα στις δύο βάρκες βλέπετε να διαρκεί πολύ, να μπορεί να κερδίσει κάποια πράγματα ή θα πρέπει να ξαναθυμηθούμε τι έγινε με τους αδέσμευτους του 1961 στη συνέχεια. Η Ιουγκοσλαβία δεν υπάρχει, η Κύπρος είναι μη κατεχόμενη, η Ινδία τράβηξε πολύ μακρά διαδρομή μέχρι να έρθει σήμερα εδώ που είναι.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τόσο εύστοχη επισήμανσή σας και μου δίνετε πράγματι την ευκαιρία να αναφερθούμε σε κάποιες άλλες αναλύσεις τις οποίες τις είχαμε κάνει εδώ και πολύ καιρό και νομίζω ότι τις είχαμε ξαναπεί και στη δικιά σας εκπομπή.
Ακριβώς.
Σχετικά με το δολάριο. Ξέρετε, αυτές οι χώρες των BRICS ποτέ δεν άνοικαν σε ένα σύμφωνο ούτε στο ΝΑΤΟ ούτε στις Βαρσοβίας. Άρα δεν έχουν εμπειρία από λειτουργία διεθνών οργανισμών και επιπλέον δεν τους συνδέει κάποιο ούτε κοινό συμφέρον αυτή τη στιγμή αλλά ούτε κάποιος άλλος ενωτικός δεσμός πέρα από ένα μία γενική αντιδυτική αντίληψη και μία αντίληψη ότι θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα νόμισμα να απεξαρτηθούν από το δολάριο. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι η Αμερική δεν υποχρεώνει κανένα να συναλλάσσεται σε δολάρια. Μπορεί και η Κίνα, άμα θέλει να αλλάξει νόμισμα και η
Το έχει κάνει σε πολλές περιπτώσεις διμερείς.
Ναι, διμερείς το κάνουν, αλλά όταν θα έρθουν για να ταράξεις στην αγορά θα δούμε αν συνεχίσουν να το κάνουν. Διότι για να ταράξεις τα διεθνή νομίσματα συμβαίνουν αδιαστήματα και χάνονται τεράστια κεφάλαια όταν συμβαίνουν. Γιατί για να έχεις ένα νόμισμα προθυματικό όπως είναι το δολάριο πρέπει η οικονομία σου να έχει τα κότσια, στο πούμε σε εισαγωγικά, όταν οι άλλες χώρες σου ζητάνε δολάρια να τα τυπώνεις χωρίς να ανεβαίνει η τιμή του δολαρίου, διότι αν ανεβαίνει η τιμή του δολαρίου η Αμερική θα μπορεί να κάνει εξαγωγές και επιπλέον να είναι σε τέτοια ποσότητα ώστε να μην υποτιμάται το νόμισμα από την πολλή εκτύπωση δολαρίου, διότι θα χάνει την αξία του. Αυτό αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να το καταφέρει καμία χώρα. Η Ευρώπη ως ενωμένη έχει μόνο το 20% του προθυματικού της νομίσματος. Μόνο το 20% του νομίσματος της χρησιμοποιείται στο προθυματικό και αυτό είναι ήδη αρκετό και πιθανόν αν αυξήσει το ποσοστό να της δημιουργήσει και πρόβλημα. Οι χώρες λοιπόν αυτές των BRICS έχουν πολύ ετερογενή συμφέροντα. δεν έχουν εναλλακτική πέρα από το δολαρίου και μάλιστα αν πάνε σε άλλα σταθινομίσματα δεν θα μετρούν ως αποθεματικά για να εκδίδουν τα δικά τους νομίσματα και θα επιβαρυνθούν και τα δικά τους νομίσματα, ούτε πρόκειται να τους βοηθήσουν να αυξήσουν τις εξαγωγές τους. Οι περισσότερες από αυτές τις χώρες, αν εξαιρέσουν την Ινδία, θα γίνουν υποχείρια της Κίνας, διότι τα ΟΑΕΠ το δικό τους είναι υπερπολαπλάσιο μικρότερο από της Κίνας. Η Ινδία τώρα, επειδή έχει μια εχθρική σχέση με την Κίνα,
το ίδιο και με το Πακιστάν,
ναι, και με το Πακιστάν, η οποία πρέπει να είναι άσβεστη καθώς διαρκεί τόσο πολλά χρόνια, απλώς βρίσκεται εκεί και συντονίζει ή θα μπορούσαμε να πούμε αποτρέπει να συμβούν κάποιες καταστάσεις οι οποίες θα μπορούσαν να πάρθουν κάποιες αποφάσεις εκτός πραγματικότητας ή εκτός λογικής. Και ένα επιπλέον είναι ότι όλες αυτές οι χώρες που συμμετέχουν έχουν εμπορικά πλεονάσματα και ξέρετε τα εμπορικά πλεονάσματα τους δεν τα φέρνουν μέσα στη χώρα τους ώστε να μην ανέβει το βιωτικό επίπεδο του λαού, ώστε να μην αρχίσουν να κάνουν εισαγωγές από το εξωτερικό και να χάσουν το πλεονέκτημα των αυτών εξαγωγών. Απλά όλες αυτές τις χώρες πάνε και αγοράζουν δολάριο γιατί το αισθάνονται ως πιο ασφαλές νόμισμα και ουσιαστικά πάνε να κάνουν κάτι το οποίο στην ουσία οι ίδιοι το χρησιμοποιούν, δηλαδή θα πάνε να, ας το πούμε απλά εισαγωγικά, ότι θα πάνε να πυροβολήσουν τα πόδια τους κάποια στιγμή. Όλη αυτή η φιλοσοφία, ας το πούμε, που υπάρχει ότι θα δημιουργηθεί τόσο εύκολα ένα άλλο νόμισμα, δεν έχει καμία βάση, διότι για να μπορέσει να γίνει μια χώρα ισχυρή χρειάζεται να έχει ισχυρό σύστημα εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτομία, στα νέα προϊόντα, στις νέες τεχνολογίες. Θα πρέπει να έχει ελεύθερο καθεστώς για να αναπτυχθούν όλες τις τεχνολογίες και όχι μόνο η διαστημική ή η αμυντική τεχνολογία, και θα πρέπει οι άνθρωποι να αισθάνονται τέτοια ελευθερία ώστε να μπορεί να προσελκύσει ταλέντα από όλο τον κόσμο να πάνε να ζήσουν εκεί, να κάνουν business και να αναπτυχθούν. Σήμερα τα ταλέντα από όλο τον κόσμο δεν θα πάνε στην Κίνα, δεν θα πάνε στη Ρωσία, ίσα ίσα θα πάνε στην Αμερική που τους δίνει τη δυνατότητα το δημοκρατικό σύστημα να αξιοποιήσουν και να πληρωθούν για τις υπηρεσίες που θα παράσχουν στην κοινότητα και στην ανθρωπότητα γενικά.
Και εν πάση περιπτώσει να σας ρωτήσω και κάτι άλλο το οποίο... του οποίου μάλλον αφόρμηση από την μνήμη μου έχω από το 1996 συνομιλώντας στην Ουάσιγκτον με ένα καθηγητή από το Πανεπιστήμιο Georgetown μου ζήτησε συγγνώμη για να επικοινωνήσει με την τράπεζά του κάποια στιγμή, ήθελε να διευθετήσει μια προσωπική του υπόθεση και κλείνοντας το τηλέφωνο μου είπε ότι επικοινώνησε με την τράπεζα η οποία απαντά με ένα call center το οποίο βρίσκεται στην Ινδία. Μου κάνε τεράστια εντύπωση, καταλαβαίνετε, μέσα της δεκαετίας του 1990 υπήρχε αυτού του είδους η συνεργασία ανάμεσα σε επιχειρήσεις της Ινδίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Διαβάζοντας το άρθρο σας είδα ότι μια πραγματικά συνταρακτική υπογράμμισή σας είναι αυτή που αφορά στο χαμηλότερο κόστος εργασίας, το 1/3 του ορομισθίου που δίνει η Κίνα χρειάζεται η Ινδία για έναν εργαζόμενο. Και θέλω να σας ρωτήσω, αυτή σε συνεργασία με την Δύση, με τις Ηνωμένες Πολιτείες για παράδειγμα, που αξιοποιούν μυαλά από την Ινδία, το ξέρουμε, και από όλο τον κόσμο, εδώ και πολλές δεκαετίες, μήπως είναι η απάντηση στο ερώτημα πόσους δρόμους του μεταξιού αντέχει και η Κεντρική Ασία και η Ευρώπη με το 20% του παγκόσμιου ΑΕΠ και σε τελική ανάλυση αν αυτή η χώρα που είναι η Ινδία, που εξελίχθηκε και προόδευσε πολύ κοντά και σε συνεργασία με την Δύση, είναι τελικά η απάντηση στην απειλητική, την άλλη χώρα, την απειλητική χώρα, η οποία ακούει στο όνομα Κίνα.
Κοιτάξτε, η Ινδία έχει κάνει πράγματι πολλές μεταρρυθμίσεις προς την κατεύθυνση να αυξήσει την επιχειρηματικότητα, να εξασφαλίσει τις επενδύσεις των ξένων που έρχονται να επενδύσουν εκεί, αλλά χρειάζεται να κάνει πολλά ακόμα, διότι δεν έχει αναπτύξει τόσο πολύ την κουλτούρα των επενδύσεων. Όσο θα αναπτύσσει αυτή η κουλτούρα των επενδύσεων, όμως θα προσελκύει σημαντικές επενδύσεις, διότι οι επενδύσεις αυτή τη στιγμή στην Κίνα διακατέχονται από το φόβο ότι κάποια στιγμή η κυβέρνηση μπορεί να κάνει ό,τι έκανε στον Τζον Μα, για παράδειγμα, ένα Κινέζο επιχειρηματία, ο οποίος εξαφανίστηκε για αρκετό καιρό και μετά ξαναεπανήλθε, που περιορίζουν τις εταιρείες υψηλής τεχνολογίας και τα λοιπά. Επίσης, η Ινδία έχει το πλεονέκτημα ότι δεν έχει τόσες πολλές δημόσιες εταιρείες, διότι στην Κίνα οι περισσότερες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας είναι του δημοσίου, οι οποίες διακινδυνεύουν τεράστια ποσά χρημάτων, τα διοχετεύουν σε επενδύσεις αφισβητούμενες χωρίς να υπάρχει ορθολογική διαχείριση του χρήματος. Απ' την άλλη μεριά όμως η Ινδία, έχοντας επενδύσεις κυρίως του ιδιωτικού τομέα, κάθε κεφάλαιο το οποίο θα επενδύεται ελέγχεται ως προς την αποδοτικότητά του και την λειτουργικότητά του και τη δυνατότητα να δημιουργήσει κέρδη. Mm-hmm. Διότι οι επιχειρήσεις χωρίς να έχουν κέρδη, τα οποία θα χρηματοδοτούν την εξέλιξή τους, την έρευνα και την τεχνολογία, δεν μπορούν να επιβιώσουν στο πέρασμα του χρόνου. Και αυτό το είδαμε χαρακτηριστικά από την Ιαπωνία, που ενώ η Ιαπωνία τη δεκαετία του 70 και του 80 ήταν η δεύτερη οικονομία στον κόσμο και είχε στις 50 μεγαλύτερες επιχειρήσεις, 32 ήταν ιαπωνικές, σήμερα υπάρχει μόνο μία ιαπωνική στις 50 μεγαλύτερες επιχειρήσεις και είναι η Toyota στη 42η θέση.
Μάλιστα.
Άρα η σωστή διαχείριση του χρήματος μέσα από σύγχρονα χρηματοοικονομικά εργαλεία και η απόκτηση αυτής της τεχνογνωσίας έχει πολύ μεγάλη σημασία, τόσο για την ανάπτυξη μιας χώρας ώστε να αναπτυχθεί σωστά χωρίς να δημιουργηθούν φούσκες στα κίνητα ή στις μετοχές ή οπουδήποτε αλλού, αλλά όσο και στην διαχείριση των υφέσεων που είναι μέρος των κύκλων των οικονομιών και πάντα έρχονται υφέσεις στο πέρασμα του χρόνου. Οπότε το καλό management, η σωστή διαχείριση των κεφαλαίων φαίνεται εκεί, διότι στο τέλος της μέρας έχει σημασία τα κεφάλαια μιας χώρας να μην χάνονται σε άστοχες επενδύσεις, διότι η χώρα θα χάσει πάρα πολλά πράγματα. Έτσι υπάρχει πολλή συζήτηση ακόμα και για τη Γαλλική Επανάσταση, ότι με τον τρόπο που έγινε η Γαλλική Επανάσταση σε αντίθεση με την Αγγλική Επανάσταση για την κατάργηση των φεουδαρχικών συστημάτων, η Μεν Αγγλία δεν διέσπασε τις υποδομές της οικονομίας, ενώ στην Γαλλία κατέρευσαν οι υποδομές της οικονομίας. Και μέχρι να ξαναστηθούν, η Αγγλία είχε περάσει και είχε ελέγξει το 1/4 του κόσμου μέσα από την Αγγλική Αυτοκρατορία, ενώ πριν ήταν ισοδύναμες δυνάμεις.
Πολύ σωστά.
Αυτό έχει μεγάλη σημασία να το αναλογιστούμε και να κατανοήσουμε ότι τα κεφάλαια τα οποία έχει μια χώρα δεν μπορεί να τα βρίσκει κάθε μέρα και πολλές φορές αυτά τα κεφάλαια είναι δανεικά, οπότε πρέπει να διαχειρίζονται ορθολογικά με γνώμονα τις νέες τεχνολογίες που έχουν, διότι εμείς στη χώρα μας έχουμε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να πάμε στις νέες τεχνολογίες σήμερα και σε συνδυασμό με τις θαλάσσιες μεταφορές να παίξουμε ένα σημαντικό ρόλο στο μέλλον ώστε να μην μπορεί να μας φοβίζει κάθε Τουρκία ή κάθε άλλος που θα τολμήσει στο μέλλον, και αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες και κυρίως την τεχνητή νοημοσύνη, που δεν χρειάζεται πάρα πολλά κεφάλαια αλλά χρειάζεται πολλά μυαλά, να το πούμε σε εισαγωγικά, που έχουμε πολλούς μορφωμένους νέους προς αυτή την κατεύθυνση, και κυρίως την τριζιάστατη εκτύπωση που θα μπορούν να δημιουργηθούν μικρά εργοστάσια σε οποιοδήποτε χωριό, αλλά και τις τεχνολογίες των νέων υλικών, βιοτεχνολογία, κβαντική μηχανική κτλ. Όλα αυτά μπορούν να δώσουν στη χώρα μας μια δυνατότητα ανάπτυξης που δεν την είχε ποτέ. Τις προηγούμενες βιομηχανικές επαναστάσεις τις χάσαμε διότι δεν είχαμε τα κεφάλαια να τις κάνουμε, και σήμερα η χώρα μας βρίσκεται σε μια δύσκολη θέση με ένα τεράστιο χρέος, αλλά το χρέος προς παρόν είναι ρυθμισμένο να εξυπηρετείται με πολύ χαμηλό κόστος μέχρι το 35. Μέχρι τότε όμως, αν αναπτύξουμε τις νέες τεχνολογίες και κυρίως την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία πρόκειται να αυξήσει την παραγωγικότητα τόσο των επιχειρήσεων όσο και εμάς ατομικά, σε πάρα πολύ μεγάλο ρυθμό, γιατί είναι σημαντικό να πούμε ότι μέχρι σήμερα όλες οι καινοτομίες σκοπό είχαν να αυξήσουν την υλική δύναμη του ανθρώπου, και για πρώτη φορά έχουμε καινοτομίες και νέα εργαλεία όπως το ChatGPT, το οποίο αυξάνουν τις πνευματικές μας ικανότητες. Μπορεί να μας φέρουν σημαντική γνώση να τη μάθουμε σε δευτερόλεπτα μπροστά μας, που στο παρελθόν δεν είχαμε τέτοια δυνατότητα. Η στροφή λοιπόν και η αξιοποίηση αυτών των τεχνολογιών πρέπει να είναι στρατηγική σημασία για τις χώρες, και σε συνδυασμό με άλλες ορθές αποφάσεις που πρέπει να πάρουμε όσον αφορά την διαχείριση της ενέργειας, διότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που έχουμε πολύ ακριβή ενέργεια, και αυτό είναι ένας τακτικός παράγοντας για την ανάπτυξη της βιομηχανίας και για τη διαχείριση των εξόδων των οικοκυριών. Οπότε με μία σειρά ορθών αποφάσεων θα μπορούσαμε τόσο η Κύπρος, τόσο η Ελλάδα, τόσο και ο ελληνισμός της Διασποράς να συντονιστεί προς αυτή την κατεύθυνση και να δημιουργήσουμε μια ισχυρή χώρα, η οποία, είπαμε, για να δημιουργηθεί μια ισχυρή χώρα χρειάζεται εκπαιδευτικό σύστημα προσανατολισμένο προς την καινοτομία, χρειάζεται σωστή διαχείριση των χρημάτων, σωστές επενδύσεις, να δημιουργήσουμε εξαγωγικά προϊόντα, να φέρνουμε έσοδα στη χώρα, να επαναπατρίσουμε τα σημαντικά ταλέντα μας που φύγανε και δουλεύουν τώρα σε άλλες χώρες και πληρώνουν φόρους σε άλλες χώρες, ενώ εμείς τα εκπαιδεύσαμε εδώ, και να έρθουν να παράγουν εδώ όλα αυτά τα προϊόντα της σύγχρονης τεχνολογίας, τα οποία τις επόμενες 2 δεκαετίες θα πλημμυρίσουν τις αγορές, θα δημιουργήσουν νέες τομείς, νέες βιομηχανίες, όπως στο προηγούμενο κύκλο δημιουργήθηκε η Google, η Microsoft, η Yahoo, η Netflix κτλ. Τις επόμενες 2 δεκαετίες θα δούμε πολλές νέες τέτοιες βιομηχανίες που δεν υπάρχουν σήμερα, και σε αυτές θα δουλέψουν τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας, για τα οποία παιδιά, για τους νέους γενικά, πρέπει να δημιουργήσουμε το περιβάλλον να παράγουν σε αυτές τις νέες συνθήκες, σε αντίθεση με ό,τι κάναμε στο παρελθόν, που κοιτάζαμε εμείς οι μεγαλύτεροι να εξασφαλίσουμε εισοδήματά μας και είχαμε αφήσει τους νέους να φεύγουν στο εξωτερικό. Τώρα είναι ευκαιρία να δημιουργήσουμε τις συνθήκες εκείνες, να δημιουργηθεί ανάπτυξη στη χώρα, να μένουν εδώ οι νέοι και να επιστρέψουν και αυτοί που έφυγαν, φέρνοντας τη σημαντική τεχνολογία και τεχνογνωσία που έχουν αναπτύξει μέχρι σήμερα. Μάλιστα. Αυτό θέλει συντονισμένες αποφάσεις όμως όλου του ελληνισμού, και του ελληνικού και του κυπριακού και του απόδημου ελληνισμού.
Ξέρετε κάτι, είναι πολύ από αυτά τα εξαιρετικά σημαντικά πράγματα που μας έχετε πει μέχρι τώρα, είναι ένας τομέας στον οποίο θέλω να φωτίσουμε, και το κάνετε κι εσείς όποτε σας δίνετε η ευκαιρία. Μία ειδοποιώς διαφορά ανάμεσα στην Ινδία και στην Κίνα, για παράδειγμα, αφορά στην αμυντική βιομηχανία της Ινδίας ή γενικότερα στις ένοπλες δυνάμεις της συγκεκριμένης χώρας, που συνεργάζονται με τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Είχαμε πλοία του πολεμικού ναυτικού της Ινδίας στη Σούδα πολλές φορές. Είχαμε κοινές ασκήσεις της Ινδικής πολεμικής αεροπορίας με την ελληνική. Και αν σκεφτούμε την απόσταση που χωρίζει την Κίνα από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Δύση γενικότερα σε ό,τι αφορά στον αμυντικό τομέα ή στο γεγονός ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα της Κίνας ήταν και εξακολουθεί να παραμένει το ενεργειακό, θέλω να σας ρωτήσω μέσα από αυτήν ακριβώς την περιγραφή την οποία κάνατε, μήπως έχουμε και έναν ακόμη λόγο Ελλάδα και Κύπρος να βρισκόμαστε ολοένα και πιο κοντά με την Ινδία. Και το λέω και για έναν ακόμη λόγο και σας δίνω αμέσως τη σκυτάλη. Η Ινδία είναι μια χώρα που αντιστέκεται στο πανισλαμικό κίνημα που μεθοδικά προσπαθεί να διαμορφώσει και να το φέρει σε άλλα επίπεδα η Τουρκία.
Ναι, αυτό είναι πράγματι έτσι. Υπάρχουν κάποιες χώρες που ακολουθώντας ακραίες πολιτικές χρησιμοποιούν τη θρησκεία για να ελέγξουν απόλυτα το λαό στην καθημερινή του δραστηριότητα και ουσιαστικά να τον φανατίσουν και να μην τον αφήσουν να δει την πραγματικότητα και ποιοι είναι οι δρόμοι προς την ευτυχία και την ανάπτυξη. Και για να το κάνουν αυτό εξοπλίζονται στρατιωτικά, διότι είναι από τις θρησκείες που έχουν δείξει και και ενσαρκώνουν κιόλας ότι με τη βία μπορούν να επεκταθούν. Εδώ είναι σημαντικό να πούμε ότι η Ινδία με τον Ινδουισμό είναι μια πολύ ειρηνευτική θρησκεία. Mm-hmm. Δεν έχει καθόλου επιθετικά χαρακτηριστικά στις θρησκευτικές γραφές και είναι και αρκετά συμβιωτική χώρα, παρόλο που έχουν κάποια προβλήματα με ισλαμιστικές περιοχές, όπως ακριβώς αναφέρατε. Αυτή η ειρηνευτική κυριαρχία της Ινδίας της είχε δώσει και την δυνατότητα να βρίσκεται στις χώρες των αδεσμεύτων, αλλά σήμερα εκείνο που έχει σημασία να δούμε είναι τι λένε τα πραγματικά δεδομένα. Η Ινδία έχει ένα ΕΠ περίπου 3 δισεκατομμύρια δολάρια. Η Κίνα έχει κοντά στα 17-18 δισεκατομμύρια. Για να αυξηθεί το ΑΕΠ της Κίνας πρέπει να ξεφύγει από τον πλοιό της Κίνας. Για να αυξηθεί το ΑΕΠ της Ινδίας πρέπει να ξεφύγει από τον πλοιό της Κίνας. Και ο μόνος δρόμος για να ξεφύγει αυτή τη στιγμή είναι να περάσει μέσα από τη διόρυγα του Σουέζ και να προσεγγίσει την Κύπρο και την Ελλάδα να κάνει μετακομιστικό εμπόριο προς την μεγάλη αγορά της Ευρώπης. Και αυτό δεν είναι τυχαίο που ήρθαν και καράβια από την Ινδία να κάνουν κοινά γυμνάσια. Mm-hmm. Το έχουν καταλάβει τόσο οι Ινδοί όσο και η δικιά μας χώρα και πρέπει να αξιοποιηθεί στο έπαρκο, διότι επίσης μπορεί να μεταφερθεί και τεχνογνωσία σημαντική σε αυτές τις νέες τεχνολογίες και στην τεχνική νοημοσύνη που διαθέτει η Ινδία, καθώς πρόσφατα προσέγγισε το φεγγάρι από την νότια πλευρά του. Οπότε η συνεργασία μπορεί να έχει τεράστια ωφέλη σε όλα τα επίπεδα και να μην ξεχνάμε και την συνεργασία που μπορεί να αναπτυχθεί μαζί με το Ισραήλ. Mm-hmm. Διότι και το Ισραήλ εκεί που είναι αισθάνεται την αναπνοή πολλών εχθρικών κρατών. Mm-hmm. Αλλά μέσω της Κύπρου και της Ελλάδας και αυτό μπορεί να αποκτήσει μια σημαντική πρόσβαση στη μεγάλη ευρωπαϊκή αγορά, αλλά κυρίως στις μεγάλες ευρωπαϊκές αξίες της δημοκρατίας, της προστασίας της ελευθερίας του ανθρώπου, της προστασίας από την παραποίηση των προσωπικών δεδομένων. Mm-hmm. Αλλά και τους κανόνες που βάζει τώρα για την τεχνητή νοημοσύνη πρωτοπορώντας η Ευρώπη. Όλα αυτά έχουν δημιουργήσει ένα σύστημα αξιών και αρχών, το οποίο πολλοί θέλουν να το μιμηθούν και άλλοι θέλουν να το κατακτήσουν, για να μην υπάρχει. Αυτά πρέπει να τα βλέπουμε στο πέρασμα της ιστορίας, κοιτώντας και πίσω από την ιστορία, αλλά και αυτά που έρχονται μπροστά. Και εκείνο το οποίο έχει μεγάλη σημασία πρέπει να κατανοήσουμε ως χώρα, ότι πρέπει να αποκτήσουμε ανθεκτικότητα και προσαρμοστικότητα, που αυτά τα δύο θα μας δίνουν δυνατότητα πολλών επιλογών. Και για να έχουμε ανθεκτικότητα πρέπει να απαλλαγούμε από το τεράστιο χρέος που έχουμε, να δημιουργήσουμε αποθέματα, και για να έχουμε προσαρμοστικότητα πρέπει να προσανατολίσουμε το εκπαιδευτικό μας σύστημα, να παράγει νέες ειδικότητες προς τις νέες τεχνολογίες που έρχονται, για να αξιοποιήσουμε τις νέες δυνατότητες των νέων τεχνολογιών, οι οποίες αυξήσουν πολύ σημαντικά την παραγωγικότητα.
Θέλω από καρδιάς να σας ευχαριστήσω θερμά, αγαπητέ μου καθηγητή και δόκτωρα Γιώργο Ατσαλάκη, για αυτήν την αναλυτική προσέγγιση που κάναμε σε ό,τι αφορά στην Ινδία, σε ό,τι αφορά γενικότερα παλιούς και νέους δρόμους του μεταξιού, αλλά κυρίως σε ό,τι αφορά στον τρόπο με τον οποίο Ελλάδα, Κύπρος και κάποιες χώρες με τις οποίες μας συνδέουν τριμερείς και πολυμερείς συνεργασίες, είμαστε υποχρεωμένοι να πορευτούμε σε πάρα πολλά επίπεδα συνεργατικά στο μέλλον, αντιμετωπίζοντας κινδύνους ή ανοίγοντας καινούριους δρόμους για τις χώρες μας και για την ανθρωπότητα, για την δημοκρατία, για την πρόοδο σε παγκόσμιο και περιφερειακό επίπεδο. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια στις δημόσιες καταθέσεις σας. Σας ευχαριστώ θερμά.
Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ και κάθε επιτυχία στο έργο σας.
Να είστε καλά. Να είστε καλά. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, η κυρία Παναγιώτα Χρονοπούλου που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!